Egunon berriz ere entzule Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu. 10:09 direnean eta 11:00 bitartean badakizu goizeko magazina egiten jarraituko dugu. Ostirala da eta zoriontsuak gara. Bestelako kontuak orain 88.3.
Euskal Herria Irratian Metrópoli Forala.
Adimen artifizialaren astea eginen dute, urrengo astean hain zuzen ere, eta horri buruz hitz egiteko Mikel Galar daukagu gure artean, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea. Eguno, Mikel.
Eguno, Pio.
Bueno, tailerrak, lehiaketak eta divulgazio hitzaldiak eginen dituzue, eta urriaren 16-20 hain zuzen ere. Ekitaldi jardueren helburua zein izanen da? Zein da?
Pues, zein da, ba, adimen artifiziala buruzko aurrerapenak dibulgatzea, bai? No? Jende guztiari ailegatzea, non gauden adimen artifizialari buruz gaur egun, eta ze etorriko den urrengo urteetan, bai?
Beraz.
Saiatuko gara erakusten.
Hori da, aukerak esate baterako, ez da? Gaur egun, zenbaterainokoak dira, egunez egun, gero eta gehiago dira, ez da? Baina, zuk fokoa non jarriko zenuke, noraino iritsi gara dagoeneko?
Uf, ba, orain dela urte bat esango genukena, baina asko zurrunago egia esan, bai? Gaur egun ja denok iaia ezagutzen dugu ChatGPT, eta horrekin gauza pilo bat egin dezakegu. Baina badaude beste aplikazio pilo bat, bai, adibidez, kotxea edo auto autonomoa, bai, bakarrik idatzen duen auto hori, azken finean adine artifiziala da, baina baita ere etxean ditugun rumba horiek, ja ez dute jotzen paretaren kontra, ez da, ikusten dute egiten dituzute ja mapa, eta gauza horiek guztiak asko laguntzen gaituztenak ere, horiek ere adimen artifiziala dira, bai.
Aizu, Mikel, ChatGPT aipatu duzu, bitzetan, aipatu edo nabarmendu zer den?
No, ChatGPT bada adimen artifizial generatibo izeneko mota bat, eta azken finean egiten duena da, testua itzuli, bai, zu idazten duzu zerbait, eta berak jarraitzen du testu horri buruz idazten, orduan, adimen artifizial horri eskatu aldiogu nahi duguna, pues. Adibidez, galdetu aldiogu, zer da Euskal Herria Irratia? Eta berak erantzungo digu, bai, zer den Euskal Herria Irratia.
Munduko irratirik oberena?
Ziur aski hori izango da, bere erantzuna, bai.
Bueno, aukerak aipatzen ari gara, ez da? Eta desafioak, hemendik aurrera, horiek ere aztertuko dituzue, datorren astean, adimen artifizialaren astean, desafioak zein ikusten dituzu, zer aurreratuko bueno. Da?
Nik uste dut orain txabertan argiena dela, pues, deep fake hauek, bai, fakeak, fake news eta falsifikazioak azken finean, bai, gaur egun ja hainbeste gauza egin daitezke faltsuak direnak, orain dela gutxi ateratzen berri bat, bai, zaitut gauratzen duen, baina ateratziren argazkiak, neska batzuen argazkiak, ume batzuen argazkiak, bai, biluzik, eta argazkiak originalean ez zeuden biluzik, baina ja adimen artifizialaren esku lortu dezakegu irudiak aldatzea nahi digun moduan eta benetazkoak iruditzea, bai? Eta gauza bera egin dezakegu ahotsarekin edo bideoekin, eta hori noski oso arriskutsua da, eta azken finean askoz ere kritikoagoak izan behar gara ikusten ditugun gauza guztiekin eta entzuten ditugun gauza guztiekin, bai?
Aizu, gogoeta egiteko aukera izanen duzu, tarte bat hartuko duzue horretarako, ezta? Hitzaldi zientifikoak eta ikerketako mintegiak eginen dituzue alde batetik adituentzat gutxi gora bera, ezta? Gordetako tartea.
Horixe, bai, asteazkenean, bueno, adituentzako da edo honetan lan egiten dugunentzako eta izango dugu, bueno, Munitzeko unibertsitatetik etorriko da Konrad Hitler eta emango du hitzaldi bat, bueno, nola adimen artifiziala erabili daitekeen mundua hobeto ulertzeko, bai? Nola bai, pues, sateliteak nola erabiltzen diren adimen artifizialarekin, pues, ulertzeko adibidez nola dagoen itxe, nola duden itxasoak edo galaziarrak eta bar, bai? Eta hor ere izango dugu mintegi bat eta hemen unibertsitatean lan egiten duten ikertzaileak aurkeztuko dituzte adimen artifizialari buruzko lanak.
Aizu, bueno, azken aldian egiten ari da kanpaina bat, ezta? Gure abotsa grabatzeko eta gaitu aplikazioa sortu nahi dutelako, ezta? Esate baterako, honen bitarte zer lortu nahi da, nola egin, nola ikusten duzu zure ikuspegitik?
Bueno, azken finean, ideia da, ChatGPT-ri hitz egin aldiozu euskeraz, bai, eta, bueno, gutxi gora bera, batzutan zerbait egin dezak, ez dijo oso gaizki, baino, zergatik ez dijo gazteleraz edo ingeleraz bezain ongi, pues, ez dago elegako hainbeste euskarazko materiala interneten, bai. Eta ahotsekin gauza bera gertatzen da, bai, kaixo Siri edo Google, OK Google, bai, sistema hauek ulertzeko gazteleraz, bueno, nahiko ongi funtzionatzen dute, ingeleraz hobeto, baina euskeraz ez dute hain ongi funtzionatzen, bai? Eta nahi baldin badugu euskeraz ongi funtzionatzea sistema hauek datuak behar ditugu, eta datu horiek dira guk euskeraz hitz egiten, bai? Eta transkripzio hori izaten, eta horrela irakatsi ahalko diegu adimen artifizialei euskeraz ulertzen eta hitz egiten, bai? Orduan, euskera bekin, pues, teknologia garatu alizateko, pues oso garrantzitsua dira horrelako iniziatiba hauek.
Oso ongi. Aizu, eta gero artea lehiaketak, tailer praktikoak eta maratoi solidarioa eginen dituzue, ez da?
Bai, oso, oso interesgarria uste dut izango dela osteguna, bai, on, baditugu bi lehiaketa, bueno, mikrorrelato eta arte, bueno, digitaleko lehiaketak, eta orduan hor jendeak bidali ditu, bueno, nahiko partaide asko izan ditugu, eta bidali dituzte bere obrak adimen artifiziala eta Nafarroari buruz. Eta orduan aurkeztuko ditugu hor kondestableko jauregian, eta jendeak ere bozkatu ahalko du zein den berarentzat hoberena. Eta oso, oso interesgarria izango da, ikusiko dugulako, ea jendeak sortu dituzten obrak adimen artifiziala erabiliz, ala erabili gabe.
Hori da, aizu, trakasa bekaren bitartez egiten antolatzen ari zarete, ez da? Kontu hau, tailerrak, lehiaketak, divulgazio hitzaldiak esan dugun bezalaxe, konputazioaren, zientzien eta adimen artifizialaren trakasa katedrak antolatzen du, Nupekin batera.
Horixe, bai, katedra hau Nupeko katedra da, trakasak finantzatzen du eta, bueno, bere helburua bada, nolabait, pues, adimen artifiziala bai, dibulgatzea, bai, eta jendeari ailegatzea, bai, honekin ja beste ekitaldi bat egin genuen apirilean ikaslei orientatuta, eta bueno, oso ongi ateratzen lehiaketa hori, eta hau, pues, bada, egiten dugun bigarren ekitaldia, eta espero dugu ongi funtzionatzea.
Hori da, norbaitek izena eman nahiko balu, nondik nora jo beharko luke, izango direlako ere ekitaldi irekiak.
Bai, gehienak, ekitaldi gehienak irekiak dira, hau da, astelena, aste arte, eta osteguna, bueno, eta aste azkenan nozki hemen unibertsitatean libreak dira, ez da beharrezkoa izena ematea, bakarrik iaren astea edo semana dela ia biatzen badu Google aterako zaior programa, eta ikusi dezake ze ordutan diren ekitaldi bakoitzak, eta bai ostiraleko tailerrentzako eta mapatoiarentzako, mapatoia oso ideia interesgarria da ere, bueno, Mediko Sin Fronterasekin kolaborazio bat da, mapak mapeatzeko, mapak egiteko bere emergentzietara, bueno, beraiek emergentzietan erabiltzen dituzten mapak, bai. Eta horako bai izena eman behar da, eta bueno, katedrako web horrian izena eman daiteke.
Aizu, galdetzen badizut, binomio bat, irratia eta adimen artifiziala, hemendik hamar urtera, nola ikusten duzu kontua? Esatariak langabezean.
Bueno, pues oso interesgarria da. Ja, hasi uste dut badagoela ja irrati bat ChatGPT-rekin egina, eta 24 orduz hitz egiten du ChatGPT irrati horretan. Osea, que ez dakit araino ailegatuko garen, ez da, baino ziur aski horrelako erraminta hauek askoz gehiago erabiliko dituzue, eta bueno, alde batetik lan gutxiago egingo duzue gauza batzuentzako, eta agian igual lan interesgarriagoa egingo duzue orain denbora egiteko denbora ez duzuen beste gauzetan, ez da.
Bueno, teknikariak esate baterako desagertuko lirateke?
Bueno, batzutan pentsatzen dugu teknikariak desagertuko direla, eta gero igual sorpresa izaten dugu, eta beste batzuk dira desagertzen direlak lehenago, bai. Hori, orain dela gutxi pentsatzen genuen fabriketan jendea desagertuko zela, bai, lan fisikoetan, edo igual mekaniko bat, edo desagertuko zela, eta orain ChatGPT eta revoluzio iraultza honekin, pentsatzen hasi gara lehenago desagertuko direla lan digital guztiak, bai? Eta ez fisikoak, pues fisikoak desagertzeko pues behar direlako robotak, eta hori asko zailagoa delako garatzea.
Oso ongi, aizu, ba, datorren astean tailerrak, lehiaketak eta divulgazio hitzaldiak eginen direla Nafarroko Unibertsitate Publikoko Trakesa katedraren adimen artifizialaren astean egin zuzen ere. Unibertsitatean, kondestablearen jauregian eta Nafarroako liburutegian Mikel Galar, mila esker aunitz eta nahi duzun arte.
Baina, mila esker zuei.
Agur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare! Euskal Herria!